Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny artdyrylan charter uçurlary bilen ýurdy dolaýar. Türkmen häkimetleriniň Türkiýe ugry boýunça dowamly uçak gatnaşyklaryny 2 ýyldan hem aşa wagt bäri ýola goýmaýandygy sebäpli bu ýurtda müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly boldy. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi halkara uçak gatnaşyklarynyň aglabysyny kabul edýän Türkmenabadyň aeroportuna soňky wagtdan bäri her 4 günden Türkiýeden uçurlaryň goýýandygyny söýledi. Diňe geçen hepdäniň dowamında müňe goly Türkmenistanynyň getirilendigini aýtdy. Charter uçurlarının biri bilen Türkmenistan'a gelen ve hukmanı karantinde oturup çıkan rahatların birinin azatlığı aytmağına ura, her uçuru bilen ortaça 300 tüvürüge adım getirilyar. Ol bulorun arasında Türkiye'de dünya inen çağılı inilerin hem bardığını, olora karantinden son çağılarını yerli edarlarda hasabı aldırmak talep edilendiğini belledi.
Türkmenistan'ın migrasiya ulluğu bir yaş enelere ve oların çağalarına 5 yıl möhletilen yurttan çıkmalık varı da möhür oyar. Türkiye'de doğulan çağaları yerli darılarda sol tanını Nikani Kasaval Sölümünü, Yasayşay Gazanasına dağı kasavı koydurmak ve yerli doğulu şakınına şahadat namanı almak talep ediliyor.
Deyip bu yağdaylara sayat bulunduğunu aydan sökbetesimiz velledi. Türkiýeden getirilen raýatlaryň ýene biri Türkmenistana gonanlaryndan soň yerli gümrük işgärleriniň aýal maskalalara olaryň gymmat baha saýtepleri sebäpli hem basys edendiklerini gurrun berdi.
Gümrük işgärleri aýallaryň boýnuna birden artyk altyn zynjyr görseler, diňe birini galyryp biljekdiklerini aýdýarlar. Galan saýtepler olaryň ellerinden alynýar. Deklarasiýa doldurýar we diňe degişli gümrük paşlaryny tölenlerinden soň bir näçe günden soň ýerine alyp biljekdikleri aýdylýar.
Dip mundan 2 hepde ozal Türkiýeden dolanan raýat gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli sahtiýetini aýan edip biljek maglumatlary aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz käbir gümrük işgärleriniň iňilşigi gidýändigini hem belledi.
Gümrük işgari bir bilen bir uçorda gelen ayal maskalanın boynundaki 3 tane altın zincirini, parmaklarındaki 4 yüzüğünü geçirmecek kolli. Ol denen bu sahipleri kıyıdına gelinine niyetlep öz pulunu satın alanlığını ve değişli tölü kütansiyalarının bağırdığını düşündürecek kolli. Biraz vakitten son bir ulu koh kalmaları yağdıp başladı. Görünüşünden gümrük işgari dava cencelden hogatir edip olayali sahipleri bilen geçirdi.
Deyip söhbetdeşimiz nıqtadı. Sol bir vaqtda ol köp halatlarda qoq qalmagaly hem garamyzdan aglaba adamlaryň gymmat baha saýtepleriniň alınıp galýandygyny sözüne gusdy. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň gümrük gullugundan we Türkmenabadyň halkara aeroportundan düşündürüş ýa gosmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlaryny ýerine getirmegini ýygnaşdyrmagy türkmen häkimetleriniň ozal 30 gün möhlet bilen bu ýurtda wizasyz galyp bilen türkmen raýatlary üçin wiza düzgününü ornaşdyrmagyny soran we Türkiýanyň bu baradaky degişli karary kabul edin döwründe bolup geçýär. Türkmen häkimetleri wiza düzgününü girdmeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe tiýahat etmek mümkinçiligini nähil täsir etjekdigi barada resmi düşündürüş bermedi. Türkiýe ozalky ýeňilleşdirilen wiza düzgünleri we dil umumlygy sebäpli Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy ugruna öwrülipdi. Türk migrasiýa gullugynyň habaryna görä 200 mingden hem aşy türkmenistanly bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Emma garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdügini aýdyp türkmen hökümetiniň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny degişli wekilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmenistanyň öz raýatlary üçin wiza düzgününiň ornaşdyrylmagyny soranyndan soň Türkiýede bir kanun türkmen migrantlaryny ele salmak we gysga wagtyň içinde olary ýerine deportasiýa etmek tagallalary hem güýçlendirildi. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň siýasy we raýat işçiligi ýokurlandy. Iklinç aladalary sebäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary Öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş iqtisady problemalary sözgü tapmaýsyndan nähili bolup Stambulyň durly sebitlerinde ensime protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasyndaky protest hereketiniň işçiňleşmeginiň ýyzy türü häkimetler Türkiýedäki migrantlary nysana alyp başladylar.